Colonel Assimi Goïta.
A lakodɔnniyara Mali sariya sunba Cour constitutionnelle fɛ kabiri kunɲɔgɔn tɛmɛnen ka kɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kura ye.
Kunun alamisa sɔgɔma, Mali jamana fanga n'an ko a ma ko gouvernement ye kunnafoni dɔw latɛmɛ a ka Facebook bɔlɔlɔ sanfɛ ka fara bɔlɔlɔ wɛrɛw kan. Kunnafoni min kɔnɔ u ye wele bila ka taa diɲɛ ministriw ma minnu sigilen bɛ u ka jamana ani Mali cɛ ko ɲɛnabɔw kunna. Ministre des Affaires étrangères ka fara lasigidensow kelen kelen kan minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ o ɲɛmɔgɔw n'o ye ambassadeurs ye. Diɲɛ cakɛda soba minnu bɛ jamana kɔnɔ organisation internationale wele bilala ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kura Colonel Assimi Goïta bɛna kali jamanadenw ye ntɛnɛn natɔ ni sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ tan tanan gosira Bamakɔ dugu kɔnɔ. A yirala gafe in kɔnɔ k'a fɔ jamanatigi dankan n'an ko a ma ko premier ministre min makɔnɔlen don ni y'a kunɲɔgɔn damadɔ ye malidenw fɛ fɛnɛ bɛna yira jamanadenw na ni k'a bolo don ca la walasa u ka se ka tɛmɛ ni baara ye i n'a fɔ duniɲa cakɛdabaw n'o ye communauté internationale la Union européenne nazaralakaw ka tɔnba farafina tɔn Union africaine ani farafina tilebilanfanw tɔgɔla jɛkulu CDAO olu ka laɲini kɔnɔna la. Ni kalikan nunu a bɛna kɛ i n'a fɔ ka kali jamanadenw ye min bɛ wele nazarakan na ko investiture walasa baara minnu bɛna kalifa Colonel Assimi Goïta ani a ka dankan fo ka se a ka fanga kura ma n'o ye gouvernement ye u tɛ ka tɛmɛ ni olu ye cogo min na. Hakililajigila Colonel Assimi Goïta kabiri mɛ kalo tile 24 furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Bandaw an'a ka dankan Mokhtar Wane olu bolo bɔra ca la. Ni maa kofɔlen kelen in n'a nɔfɛ finitigiw kɛra sababu ye ka jamanatigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ɲɔngiri min kɛra utu kalo tɛmɛlen san 2020 waati. Gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔna la o dogolen tɛ maliden si la. Hakililajigila wulikajɔ kunfɔlɔw walasa ka jamanatigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga daraki o kɛra faso jamatɔn min fɛ M5RT olu ka tɔn sigili san kelen ɲɛnamayali o baaraw bɛna kɛ sini juma sɔgɔma k'u ka bɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Place de l'Indépendance la Bamakɔ.